Enye izinto esingashodile ngayo kulezi nsuku i-information. Funje ngokuba iza kithi ngapha nangapha. Umbuzo osifikelayo ngothi sithembe ini, sithembe bani. Isinqumo esikhulu ke leso. Angikubengelele, ngithokoze ngamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo PT wakangema, ongumlomo kaBenedict Ayimethu weChristianity Works. Ngesikhathi usama, ubuke konke okwenzakalayo kulo mhlaba kulezi nsuku. Umele kuyibuza ukuthi kungani amaqhinga angamampunge esephenduke into enkulu kangaka. Aseneminyaka ekhona emhlabeni. Kodwa kulezi insuku abantu sebevese baluthwe imiqondo engesilona iqiniso. Imiqondo ukuthi uma iqhathaniswa namaphuzu aliqiniso, iqiniso livele licacile. Amaphuzu eqiniso akwazi ukubona na ingane uqobo. Kubuye kutheni ikuphi? Yini futhi esikhethe ukuyikholwa? Ngesikhathi umpostoli owayesekhulile futhi ekhaliphile uPawulu ebhalela insizwa ayeyibhamisa emsebenzini wenkosi uTimotheu mayelana nesidingo sokuhluphekela uKristu. Kwesibili kuTimotheu 2 verse 7 uthi, "Qonde engikushoyo, ngokuba inkosi iyakukunika ukuqonda ngezinto zonke." Ngamanye amazwi, sebenzisa ingqondo uNkulunkulu akunike yona ukuhlukanisa iqiniso. Andikuba uNkulunkulu akwenzene ngosizo lukaMoya Ongcwele. Ahlola ubuqiniso baleyo nto, qede akubeke esiphethweni esifanele. Lo msebenzi usemahlombe ethu ngamunye. Ngosizo lwe-social media, kunabadlali bamanga neminyakazo edukisanayo. Ngokwemboza amanga kusale iqiniso, iigidi zabantu ziyakhalakatheka kulokho. Ndlela zonke, asiqikelele siba nokubuka okunempilo. Ukugxeka imakethe eyisuke zinamatulo ngemumva okufeza inhloso ezinye. Namuphi na umzana okuKristu unomsebenzi omkhulu ukuqikelela ukuba ahluze konke okuza kuye ngemakethe. Angabi ukhamsangithele kwasanje elethwe emlonyeni wakhe. Ukuhlinza uhluze kahle amaphuzu, uwacabange ungaphansi kaNkulunkulu. Uholwa yiqiniso, hayi isifundiso thizeni senkonzo. Ngoba uma imfundiso thizeni yenkonzo seyedlula iqiniso likaNkulunkulu eliyimele, kumele sazi ukuthi ke sesilengela manje eweni sesebungozini. Qonde ngikushoyo, ngokuba inkosi iya kukunika ukuqonda ngezinto zonke. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo ongasifonela kuyona ithi 067 706 0077.